Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 13-aprel, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentda Mavrounnahr, sobiq Mitrofanov suv sporti saroyining ham tez orada buzilishi kutilmoqda.
Yo'l bo'layotgan, yo'l proyektga tushib qolgan ekan.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati mustaqillikning 20 yillik arafasida Oliy Majlis Senatini vijdon tutqunlari taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirdi. Yaponiyadagi atom stansiyasi halokati Chernobilga tenglashtirilgan kezda o'zbekistonlik chernobilchilar bu bo'hron insoniyat uchun halokat ekanidan so'zlamoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati chet ellik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotalarni umuman bekor qilishni ko'zda tutuvchi hujjat ustida ishlamoqda. Yamanda Shab va qabilasi tomonidan o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev ozod bo'ldi va ozodlikka ko'rgan kechirganlarini so'zlab berdi.
Savdolashamiz dedi, bo'lmadi dedi. Hukumat yo'q dedi. Kechirim so'rashdi, qo'yishdi, ketishdi.
Shuningdek, dasturimiz davomida shoir bilan suhbat rukni hamda erkin mikrofon eshitirishni tinglashingiz mumkin. Erkin mikrofon ishtirokchilaridan biri juma namozlaridagi ma'ruzalar haqida gap borgan eshitirishga munosabat bildirdi.
Men bundan battarlariga ham yuvoq bo'lganman. Gapirgan gaplari tufayli ularni orqasidan namoz o'qishlik, ya'ni fosiq odamni orqasiga ergashlik joiz emas.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xalqaro kontakt guruhi Liviya rahbari Muammar Qaddafi yaqin fursatda hokimiyatdan ketishi kerakligi va unga qarshi kurashayotgan isyonchilarga moddiy yordam ko'rsatilishi kerakligini aytdi. Bugun Qatar poytaxti Dohada Liviya bo'yicha tuzilgan xalqaro kontakt guruhining ilk yig'ilishi bo'lib o'tdi. Britaniya va Qatar hamrais bo'lgan kontakt guruhi yig'ilishida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 40 dan ziyod davlat rasmiylar va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdilar. Anjumanda so'zlagan BMT rahbari xalqaro hamjamiyatni Liviya xususida bir ovozdan gapirishga chaqirdi. Yig'ilish oxirida qabul qilingan bayonotda Qaddafi va uning rejimi o'z legitimligini yo'qotgani va Liviya xalqiga o'z kelajagini o'zi belgilashiga imkoniyat yaratishi kerakligi bildirilgan. Misr prokurori sobiq prezident Husni Muborak va o'g'illarini 15 kunga hibsga olishga order berdi. Hozir Misrda Muborak rejimining korrupsiyaga aloqadorligi yuzasidan tergov olib borilmoqda. Xabarlar ko'ra, Muborak seshanba kuni yurak xurujiga uchrab kasalxonaga yotqizilgan. Bugun sobiq prezidentning ikki o'g'li Ala va Jamol 15 kunga hibsga olindi. Ular davlat mulkini o'zlashtirganlik va xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlik bo'yicha so'roq qilinmoqda. Bir necha hafta davom etgan norozilik namoyishlaridan so'ng Husni Muborak joriy yil 11 fevral kuni prezidentlikdan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. O'shandan beri Muborak va yaqinlari Qizil dengiz sohildagi Sharm ash-Shayx shahridagi qarorgohida yashab kelmoqda. Husni Muborak o'g'illari va kelinlarining xorijga chiqishlari taqiqlangan. Ayni paytda ularga tegishli bo'lgan mol-mulklar muzlatib qo'yilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minsk metrosida bomba portlashiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslar hujum uyushtirganiga iqror bo'lganlarini aytdi. Televideniye orqali chiqish qilgan Lukashenko 12 odam nobud bo'lgan, 200 dan ortiq odam yaralangan hujumni amalga oshirgan shaxslarni tez fursatda topgan xavfsizlik xizmatlarini maqtadi.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто.
Bugun ertalabki soat 5 da jinoyat fosh etildi. Kecha kechqurun soat 9 da hech qanday shovqinsiz va bitta ham o'q uzmay hujum ijrochilari qo'lga olindi. Ushbu ajoyib operatsiyani amalga oshirish uchun chekistlar va militsiya xodimlariga atigi bir kun kerak bo'ldi. Bugun ertalab soat 5 larda ular ko'rsatma berdilar, dedi Belarus prezidenti. Lukashenko muxolifat siyosatchilari so'roq qilinishi kerakligini, chunki hujumni kim buyurganini ular bilishlari mumkinligini so'ziga qo'shimcha qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoga Minsk metrosida amalga oshirilgan terror hujumi munosabati bilan kecha ta'ziya izhor qildi. Minskning Oktyabrskiy metrosida begunoh odamlar orasida ko'p sonli qurbonlar bo'lishiga olib kelgan g'ayri-insoniy terror akti sodir etilgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik. Samimiy hamdardlik bildiraman. Hamdardlik so'zlarimni o'lganlar va jabrlanganlarning tug'ishganlari va yaqinlariga yetkazishingizni so'rayman, deyiladi Telegramida. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan ikki tomonlama hamkorlik bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi. Kreml matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 12 aprel kungi telefon suhbati chog'ida ikki davlat rahbarlari o'zaro munosabatlarda, ayniqsa savdo-iqtisodiy sohadagi yutuqlarga yuqori baho bergan. Medvedev va Karimov xalqaro muammolar, xususan Shimoliy Afrika, Yaqin Sharq va Fors ko'rfazida kechayotgan voqealar yuzasidan fikr almashganlar. Shuningdek, Rossiya va O'zbekiston rahbarlari Markaziy Osiyo mintaqasiga oid konkret masalalarni ham muhokama qilishgan. Medvedev va Karimov o'zaro maslahatlarni turli formatlarda, ham ikki tomonlama, ham ko'p tomonlama, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot doirasida ham davom ettirishga kelishib olganlar. Bugun Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti va MDHga a'zo davlatlar maxsus xizmatlari va huquq-tartibot organlari vakillari uchrashadi. Yig'ilishda terrorchilikka qarshi kurash va xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq masalalar, shuningdek, o'ta muhim obyektlar, rejim obyektlari va harbiy infratuzilmalarga qarashli inshootlarni qo'poruvchilik harakatlaridan himoyalash masalalari muhokama etilishi kutilmoqda. O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, uchrashuv Shanghay hamkorlik tashkilotining regional aksil terror tuzilmalari tashabbusiga ko'ra amalga oshmoqda. Bugun Rossiya Davlat Dumasida Markaziy Osiyo mintaqasi strategik hamkorlik va xavfsizlik masalalari mavzuida yopiq muhokama bo'lib o'tdi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek shunday xabar yo'lladi.
Interfax agentligining Duma matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Grigoriy Karasin majlisda qilgan chiqishida Rossiya Markaziy Osiyo siyosiy maydonda yetakchi rolga da'vo qilayotgani yo'q va hamkorlikka tayyor. Markaziy Osiyoda barqarorlik bo'lmasa, Rossiya Federatsiyasida barqarorlik va taraqqiyot bo'lishini tasavvur qilish qiyin, deya ta'kidlagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri muovini Markaziy Osiyo mamlakatlari qator sohalarda islohotlar o'tkazishi kerakligi, aks holda bu mintaqada Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdagi vaziyat takrorlanishi mumkinligiga alohida urg'u bergani aytilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Karasin, shuningdek, Rossiya mintaqa bilan eski munosabatlarni hisobga olib, hamkorlik strategiyasi belgilash kerakligini ham qo'shimcha qilgan.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon va bizning mintaqadagi muxbirlarimiz tanishtirdi. Aziz tinglovchi, bu va boshqa xabarlar bilan internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. U yerda ushbu eshitirishimizni audio formatda tinglash imkoni ham bor. Hozir esa yana bir bor bugungi dasturimiz mundarijasi haqida. Toshkentdagi Mavrounnahr, ya'ni sobiq Mitrofanov suv sporti saroyining ham tez orada buzilishi kutilmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati mustaqillikning 20 yilligi arafasida e'lon qilinishi kutilayotgan amnistiyadan oldin Oliy Majlis Senatini mamlakatdagi vijdon tutqunlari taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirdi. Rossiya Federal migratsiya xizmati chet ellik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotalarni umuman bekor qilishni ko'zda tutuvchi hujjat ustida ishlamoqda. Belarus prezidenti ikki shaxs Minsk metrosida bomba portlatganiga iqror bo'lgani haqida bayonot e'lon qildi. Shu va boshqa mavzular dasturimiz davomida, shuningdek, shoir bilan suhbat eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Unda sevimli o'zbek shoiri Shukrullo bilan suhbat boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Oliy Majlis Senati e'tiborini vijdon tutqunlari taqdiriga qaratdi. Ezgulik jamiyati olib borgan yillar davomida olib borgan monitoringi natijalariga ko'ra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va diniy radikal oqimlarga a'zolikda ayblanib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilgan vijdon asirlarining jazo muddatlari tugasa ham hanuzgacha ular ozodlikka chiqarilmay kelmoqda va ularga nisbatan yillar davomida amnistiya deyarli qo'llanilmayapti. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinajak amnistiya arafasida ushbu tashkilot Senatga murojaat qilgan xususdagi boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tasharov mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda e'lon qilinishi mumkin bo'lgan katta amnistiya kutilayotganini aytar ekan, ezgulik jamiyati Oliy Majlis senatorlari e'tiborini amnistiya aktida vijdon tutqunlarining taqdirini inobatga olishga chaqirayotganini ta'kidladi.
O'zbekiston sog'liqni ezgulik jamiyatiga kelayotgan shikoyatlarni kattagina ko'lamini o'sha raskrutka deydi, ya'ni qo'shib berish, qamoqxonalarda qo'shib muddatiga qo'shib berish bilan bog'liq holatlar ko'payayotgani haqida shikoyatlar tushyapti. Ayniqsa o'sha konservering tajovuz qilish, din radikal oqimlarga mansublikda ayblanib qamalgan shaxslarni ozod qilinish davriga kelib, ular o'sha qamoqxona tartibini buzganlik bilan qo'shib berilish holatlari juda ham ko'p. Biz mana shu murojaatlarni hammasini yig'ib bir monitoring o'tkazganimizda bu juda ham bir katta bir haligi muammo kelib chiqayotganligini, hukumat hozir O'zbekiston hukumatida aynan o'sha dindorlarni qamoqdan chiqarmaslik ehtimoli bir paydo bo'layotganligi va amalda ham shunaqa ekanligi bir ma'lum bo'ldi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib endi biz o'sha jamoatchilikni mana shu muammo atrofida bosh qotirishga haligi chaqiryapmiz.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tashanov. Jamiyat o'z xabarnomasida jazoni o'tash muassasalarida qamoq muddatini o'tayotgan mahkumlar yaqinlarining maktublarini ham keltiradi. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar yuzasidan mustaqil monitoring olib boruvchi farg'onalik inson huquq faoli Ahmadjon Madumarov ham mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi mumkin bo'lgan amnistiyadan umid qilayotganini aytar ekan, bunday katta afni e'lon qilish Senatning vakolatida bo'lsa ham, lekin uning ixtiyorida emasligini ta'kidlaydi.
Albatta, 20 yillikka bu qo'llaniladi degan umiddaman. Har doim o'sha yozib qo'yiladi. Shu muassasa rahbariyati ismiga havola qilinadi, lekin bu muassasa rahbariyati hech qanday rol o'ynamaydi bu yerda. Bu yerda faqat hukumatimizni topshirig'i bo'ladi xolos. Siyosatni olib borayotgan siyosatdonlarni asosiy rolda ishlab turgan prezidentimiz deymanmi, yo Milliy xavfsizlik qo'mitasi deymanmi, mashinalarni qo'lda turadi. Tavaqsoyda bir zonani boshlig'i bo'lganida bir necha yil burun mani o'g'lim Tavaqsoyda bo'lgan paytda shuni aytgandi menga. Man oldiga kirib aytdimki, nima qilishim mumkin mana shu farzandimni qamoqdan chiqarish uchun? Hech narsa biz qila olmaymiz, hech narsa bo'lmaydi. Mana bitta oq varaq, shunda toza turadi o'g'lingiz. Mana bitta qora varaq, hech narsa qilmagan, lekin biz unga yozib qo'yganmiz. Mana bir oy burun bunday narushenik qilgan, ikki oy burun bundan so'ng uchta narushenik yozib qo'yganmiz. Familiyasi kelsa oq varag'i bilan chiqib ketaveradi, familiyasi kelmasa qora varag'i bilan amnistiya farmoni qo'llanmay qolaveradi deb aytgan edi. Xuddi shu holat bu qamoqxonalardagi hozirgi ahvol, qamoqxonadagi hozir olib borilayotgan bu diniy e'tiqod erkinligiga bo'layotgan tajovuz, uni til bilan gapirib bo'lmaydigan darajada,
dedi farg'onalik inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarov. Biroq O'zbekiston hukumati qamoqxonalarda siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahkumlar borligini inkor qilib keladi. Moskvadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 5000 dan ortiq siyosiy va diniy tutqunlar bor va ular muntazam qiynoqlarga solinadi.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ezgulik jamiyati Oliy Majlis Senati e'tiborini vijdon tutqunlari taqdiriga qaratdi va mamlakatning mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiya arafasida yana jamoatchilik e'tiborini vijdon tutqunlari taqdiriga qaratmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi ham yillar davomida vijdon tutqunlarga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligi, ular jazo muddati tugasa ham ularga yana jazo muddatlari qamoqxonadan turib qo'shib berilish haqida xabarlar berib keladi. Jumladan 13 aprel kuni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi Hizbut Tahrir tashkiloti a'zosi deya ayblanib, qamoq muddatini o'tayotgan yana bir o'zbekistonlik taqdiriga oid xabarni tarqatdi. Hamkasbimiz Basira ushbu xabar tafsilotlarini o'rgangan, u hozirlagan lavha matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org veb-saytimizga kirsangiz, ushbu lavhani audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir mavzu.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi inshootlarning buzilish navbati Mavrounnahr, ya'ni sobiq Mitrofanov suv sporti saroyiga yetdi. Joriy yilning 1-apreldan boshlab shahar hokimiyati sport saroyini 3 kunda bo'shatib qo'yish haqidagi farmonni bergan va sport saroyi ma'murlarga buning sabablarini izohlamagani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin Ashur.
Mauro-un-Nahr nomli suv sporti saroyi shaharning markazida joylashgan sport sog'lomlashtirish maskanlaridan biri edi. Ayni paytda abonentlik chiptalari bilan kelgan mijozlar sport saroyining ishlamayotganiga guvoh bo'ldilar. Ozodlik sport saroyi direktori Mahmud Sobirov bilan telefon orqali bog'landi. Direktor sport saroyining buzilishi haqidagi savolga mujmal javob berdi.
Yo'q, hozir hech narsa bilmaydi. Bilmaydi hozir hech narsa.
Hozir ishlayaptimi yo'q?
Yo'q, biz yopiq remontda biz hozir, remont qilamiz.
Deb suhbatni qisqa qildi sport saroyi direktori Mahmud Sobirov. UzNewsNet internet saytining sport saroyi xodimi gapiga tayanib yozishicha, mart oyining so'ngida Toshkent shahar hokimiyatidan odamlar kelib, 3 kun ichida saroyni bo'shatib qo'yishni talab qilgan. Bu manbaga ko'ra, sport saroyidan bo'shagan maydon uning yonidagi xalqaro Westminster universiteti ixtiyoriga berilishiga oid taxminlar bor. Biroq O'zbekiston suv sportini rivojlantirish markazining ismi oshkor etilishini istamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda sport saroyining buzilishi aniq deya ta'kidladi.
Yo'l bo'lagan, yo'l proyektga tushib qolgan ekan.
Dedi O'zbekiston suv sportini rivojlantirish markazining shaxsi sir qolishini istagan xodimi. Mauro-un-Nahr sport saroyida ishlaydigan yana bir manbaga ko'ra, Toshkent shahar hokimiyatining biqimda joylashgan sport saroyi hududi Westminster universitetiga ham berilmaydi, u yerdan yo'l ham o'tmaydi. Bu suhbatdoshimiz ham ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yer, bu yaxshi joy kimgadir kerak bo'lib qoldi. Ko'rasiz, qaysi bir oligarx yoki birinchi oila qizlari bu yerda gipermarket savdo markazini quradi, deydi Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan manba. Ilgari Mitrofanov nomi bilan atalgan bu sport saroyi 1963-yilda qurilgan bo'lib, suv sporti uchun mo'ljallangan edi. Mustaqillik yillarida nomi Mauro-un-Nahrga o'zgartirilgan sport saroyi so'nggi bir oy ichida Toshkent shahrida buzilayotgan ilk inshoot emas. Bunga qadar shaharning Navoiy ko'chasidagi yarmarka ham buzilgan edi va u yerdagi do'konlar, shahardagi O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosi ochilgan savdo majmuasiga ko'chirila boshlagan. Bundan tashqari, so'nggi haftalar ichida Toshkent shahri metropoliteni Tenning mashinasozlar bekati ustida joylashgan bozor, Yunusobod, Oloy, Parkent bozorining ayrim qismlari buzildi. O'tgan hafta esa Toshkentning Uchtepa tumanida joylashgan Farhod savdo yarmarkasini buzish ishlari boshlandi. Bu hududlarda savdo qilib turgan savdogarlar yoxud kichik tadbirkorlarning ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bu buzilishlarda ularning haqqi inobatga olinishi va ularning asosiy haqqi bo'lgan tovon puli berilishi haqida hech qanday gap bo'lmayotganini aytgan edi. 6-aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi va kuzatuvlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi ana shu qaror ijrosiga qattiq kirishgan ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Toshkent shahrida borayotgan bir necha buzilishlarga oid tafsilotlar va ayrim buzilishlardan olingan fotoreportajlarimizni internetdagi veb-saytimizda o'qing: www.ozodlik.org. Rossiya Federal migratsiya xizmati bir qator hukumat idoralari va jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlikda yangi migratsiya siyosati konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Hukumat idoralariga muhokama etilishi topshirilgan bu hujjatda Rossiyadagi chet ellik mehnat muhojirlariga belgilanadigan kvotalarni umuman bekor qilish ko'zda tutilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi hamkorimiz Umidbek.
Federal migratsiya xizmati Rossiyada xorijlik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotalarni mutlaqo bekor qilish taklifi bitilgan yangi migratsiya siyosati konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Izvestiya gazetasining yozishicha, migratsiya xizmati mutasaddilari Rossiyaning yalpi ichki mahsulotining 7-9% mehnat migrantlar tomonidan ishlab chiqilmoqda. Biroq hokimiyat tizimlarida migratsiya sohasida yagona siyosat ishlab chiqilganicha yo'q. Migratsiya xizmati xorijlik mardikorlarni ishga yollash uchun har yili mintaqalarga taqsimlanadigan kvotalar tizimi Rossiyaning iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgani va migratsiya sohasida korrupsiyaning ildiz otishiga sabab bo'layotganiga oid fikrlar bor. Migratsiya masalalari bo'yicha tadqiqotlar markazi direktori Yelena Churikanova iqtisodiyoti o'sib borayotgan Rossiya uchun hatto mavjud migratsiya oqimi yetarli emas. Yaqin kelajakda esa mehnat muhojirlariga bo'lgan ehtiyoj yanada oshib boradi degan fikrda.
Проблема с получением разрешения на работу. Проблема в основном касается квот. настолько низкая квота, да, около 2 миллионов на всю Россию. А на Москву там, по-моему...
Россияга келген мигрант биринчи навбатда ишлашга рухсатнома олиш билан боғлиқ катта муаммога дуч келади. Бу муаммо квоталаш тизими билан боғлиқдир. Бутун Россияга ажратилган 2 миллионлик квота жуда кам. Москвага ажратилган мигрантлар квоталари шаҳарда мавжуд талабдан 5 баробар камроқдир. Бу улар ноқонуний тарзда ишлашни давом эттираверади дегандир. Милиция, миграция хизмати, соғлиқни сақлаш идоралари билан боғлиқ қолган муаммолар эса буның оқыбатыдыр, дейді азатлыкке миграция сахасы бойынша мутахас Елена Чуриканова. Ама бұндай фикірлерге қаршы шығаятканлар хам йоқ емес. Квоталарны йоқ қылышке қаршы фикір білдіручілер, шу тарихы, кумат Россияда соңғы елларда пайда болген демография ва иш күчі етішмәсілігі муаммасыны хал етмақчы дейді. Россия Мустақыл Кәсіп Ұйышмалар Федерациясы Қатыбы Александр Сырсуков квоталарының бекар қылыш артыдан мамлекетке арзан, малакасыз, мехнат мухаджирларының ақымы япырылышыны тахмин қылады.
По большому счету будет происходить эскалация напряженности. Закончится ли она какими-либо массовыми акциями профсоюзов и так далее?
Кескинлік вазияты күчайып барады. Buning oqibatda kasaba uyushmalarining ommaviy chiqishlari kelib chiqadi deyish hozircha erta, lekin Rossiya mehnat bozorining butunlay ochilishi holatida ommaviy chiqishlar va noroziliklar yuzaga kelishini ham inkor etmayman, dedi kasaba uyushmasi faoli Aleksandr Shirshukov. Rossiya rasmiylari bugun mamlakatda 4 million mehnat muhojiri borligini aytadi. Jahon banki keltirgan raqamlarga ko'ra, Rossiyada mehnat muhojirlari soni 12 milliondan oshadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston janubida farzandlarini xorijiy davlatlar madrasalarida o'qitgan 5 oilaga nisbatan jinoiy ish ochildi. Xatlon viloyati prokuraturasining bildirishicha, ayni paytda 2 jinoiy ish nihoyasiga yetkazilib, sudga oshirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil dekabr oyidan shu kunga qadar taxminan 530 nafar tojikistonlik xorijdan vataniga qaytarilgan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xorijiy davlatlardagi madrasalarda tahsil olgan xatlonlik yoshlardan 5 nafarining ota-onasiga nisbatan viloyat prokuraturasida jinoiy ish qo'zg'atilishi janubiy tojikistonliklar noroziligiga sabab bo'ldi. Farzandini chet elga o'qishga yuborgan va keyinchalik hukumat talabi bilan chaqirib olgan boshqa oilalar boshqalarining ham shu kunlarda yurak hovuchlab yurgani kuzatiladi. Shu o'rinda eslatsak, o'tgan yil avgust oyida Xatlon viloyatiga xizmat safari bilan borgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatdan tashqaridagi islomiy oliygohlarda ta'lim olayotgan tojikistonlik talabalar ortga qaytarilishi zarurligini aytgan edi. Tojikiston prezidenti o'sha safarida xorijdagi islomiy madrasalarda tojikistonlik yoshlardan terrorchilar tayyorlanayotganini iddao qilgan edi. Davlat rahbarining o'sha aytganlaridan keyin mahalliy hokimiyatlar mas'ullari rasmiy so'rovnoma bilan tojikistonlik talabalarni xorij davlatlardan yurtga qaytarishga kirishib ketdi. Shu kungacha to'plangan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 1900 nafar tojikistonlik fuqaro xorijdagi tahsilidan mahsuba bo'lib ortga qaytarilgan. Ularning orasida taxminan 530 nafar xatlonlik yoshlar ham bor. Avvalroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullari xorijdan qaytgan talabalar va ularning oilalari xavfsizligi ta'minlanishini va'da qilgan edi. Biroq shunday bo'lsa-da, Afg'oniston, Pokiston va Erondan qaytayotgan xatlonlik talabalardan 5 nafarining ota-onasi jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu borada Xatlon viloyat prokurori yordamchisi Tolibjon Azimov ozodlikka ma'lum qildi.
Vobastagi borat va o'z sharvandoni ki bahorij kishvar va ta'limoti g'ayri qonuniy dini jalbchidagi bidan va padarob modari onho monegi karda tahsiloti umumiy miyoni hatmiro darodi deb viloyat nagirib.
Biz tomonidan ochilgan jinoiy ishlar o'z farzandlarining mamlakatdagi umumiy ta'lim maktablarida bilim olishlariga qasddan to'sqinlik qilgan va ularni majburan xorijdagi madrasalarga yuborgan fuqarolarga tegishlidir. Bu bolalar o'zi tug'ilib o'sgan yerda umumiy o'rta ma'lumot ham olmagan. Shuningdek, bu yoshlarning Afg'oniston, Pokiston va Eronga safarlari ham noqonuniy tarzda amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi, deya bildirdi Xatlon viloyat prokuraturasi mas'uli Tolibjon Azimov. Shuni ham aytish lozimki, Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 11 aprel kuni Dushanbeda o'tkazilgan bir tadbirda xorijdan qaytarilgan talabalar u yerda ta'lim olish barobarida jihod va davlatga qarshi kurashishga da'vat etilganlariga iqror bo'lganlarini ma'lum qildi. Qahhorovning bildirishicha, Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyingi 10 yil badalida bu mamlakatda 100dan ortiq terrorchilik amaliyotlari sodir qilingan. Ichki ishlar vaziri tergov natijasida bu jinoyatlarni sodir etganlar Afg'oniston va Pokistondagi maxsus lagerlarda harbiy ta'lim olgani aniqlanganini ta'kidladi. Aslında farzandı xaricdan qaytgan aksariyat ota-onalar, jumladan xatlonliklar, asıl maqsadları farzandlarga islomiy davlatlarda dini bilim berish bo'lganini aytadi. Ulardan biri Boxtar tumanlik Mirodil Qalandarov farzandi xorijda o'qigani uchun ota-onalarni jinoiy javobgarlikka tortish xatodir deya mulohaza bildiradi.
Balki vaziyat yumlayam ki notinizdan bilamiz. Janob yo'lakim fashomaga murojaat qildi, palanimni bargardim. Endi madrasoyam.
Mamlakatdagi vaziyat biroz yomonligi uchun biz davlat rahbari talabi bilan farzandlarimizni chet eldan chaqirib oldik. Buning uchun hukumat bizga yordam tariqasida ozroq pul ham bergandi. Lekin bugun ota-onalarning ta'qibga uchrayotgani bizni tashvishlantiryapti. Mayli farzandlarimiz shu yerda o'qishni davom ettiraversin, lekin ularning o'sha yoqlarda o'qigani uchun biz ta'qib qilinmasligimiz kerak, deya fikr bildiradi Boxtarlik Qalandarov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Shu o'rinda qo'shimcha qilish mumkin, xorijiy davlat madrasalari, xususan arab davlatlaridagi madrasalarda ta'lim olib qaytgan talabalar ham O'zbekistonda qisqa muddatga so'roq qilingani va hibsga olinganiga oid ma'lumotlar Ozodlik tahririyatiga mustaqil manbalardan kelib tushdi. Misrdan qaytgan bu talabalar taqdiriga oid rasmiy ma'lumotlar hozircha bizga ma'lum emas, ammo Ozodlik tahririyati bu ma'lumotlarni o'rganishda davom etadi. Dasturimiz esa xalqaro mavzu bilan davom etadi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ikki shaxs Minsk metrosida bomba portlatganiga iqror bo'lgani haqida bayonot berdi. 11-aprel kungi hujum oqibatida 12 odam nobud bo'ldi, 200 dan ortig'i yaralandi. Yaralangan odamlar orasida Turkmaniston fuqarosi borligi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minsk metrosida bomba portlashiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslar hujum uyushtirganiga iqror bo'lganini aytdi. Televideniye orqali chiqish qilgan Lukashenko 12 odam nobud bo'lgan, 200 dan ortiq odam yaralangan hujumni amalga oshirgan shaxslarni tez fursatda topgan xavfsizlik xizmatlarini maqtadi.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто.
Bugun ertalabki soat 5 da jinoyat fosh etildi. Kecha kechqurun soat 9 da hech qanday shovqin suronsiz va bitta ham o'q uzmay hujum ishtirokchilari, ijrochilari qo'lga olindi. Ushbu ajoyib operatsiyani amalga oshirish uchun chekistlar va militsiya xodimlarimizga atiga bir kun kerak bo'ldi. Bugun ertalab soat 5 da ular ko'rsatma berdilar, dedi Belarus prezidenti. Aleksandr Lukashenko muxolifat siyosatchilari so'roq qilinishi kerakligini, chunki hujumni kim buyurganini ular bilishlari mumkinligini so'ziga qo'shimcha qildi. Rasmiylar dushanba kungi portlashni terrorchilik akti deb atagan. 13-aprel kuni ertalab prokurorlar Minskdagi portlashga aloqadorlikda gumon qilingan ikki Belarus fuqarosi, jumladan bombani metroda qoldirgan shaxs militsiya tomonidan qo'lga olinganini aytgan edi. Rasmiylarga ko'ra, ular bitta shahardan Minsk shahriga kelishgan va bir-birlarini avvaldan tanishgan. Prokurorlarga ko'ra, kuzatuv video kameralari portlashdan biroz oldin ulardan biri Kastrichnitskaya metro stansiyasida bir xaltani qoldirib ketayotganini yozib olgan. Prezident Lukashenkoga ko'ra, qo'lga olingan ikki shaxs 2008-yilda Minskdagi ochiq maydonda uyushtirilgan konsert o'tayotgan paytda, shuningdek 2005-yilda Vitebsk shahridagi kafeda sodir bo'lgan portlashlarni ham amalga oshirganlarini tan olganlar. Minsk markazidagi Oktyabrskiy metro stansiyasida 11-aprel kungi portlash paytida yaralanganlar orasida Haydar Choriyev ismli fuqaro ham borligi aytilmoqda. Bu ma'lumotni Minskdagi tez tibbiy yordam kasalxonasi bosh shifokori o'rinbosari Grajina Sheyka tasdiqladi. Sheyka ozodlikka Haydar Choriyevga kasalxonaning jonlantirish bo'limida tibbiy yordam ko'rsatilayotganini aytdi.
Он гражданин Туркменистана, студент университета нашего информатики.
У Туркменистан фуқароси, информатика ва радиоэлектроника университетимиз студенти, жиддий жарохат олган. У жонландириш бўлимига ётқизилган. Унга травматолог ва реаниматологларимиз тиббий ёрдам кўрсатяпти, деди Гражина Шейка. Минск метросидаги портлаш оқибатида сўнги маълумотларга кўра 12 киши нобут бўлган, 200 дан ортиқ одам тан жарохат олган. Жарохатланганлар орасида 2 яшар Алекс Алексей Семилетников ісімлі бала хам бар. Минскдагі касалханада тиббий ёрдам алган Алексей 13 апрел куни касалханадан уйга жўнаб кетди. Айни пайтда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислам Каримов Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенкага Минск метросида амалга ошилган террор ҳужуми муносабати билан 12 апрел куни таъзия изҳор қилди. Минскнинг Октябрьский метросида бегуноҳ одамлар орасида кўп сонли қурбонлар бўлишга олиб келган ғайриинсоний террор акти содир этилгани ҳақидаги хабарни чуқур қайғу билан қабул қилдик. Самимий ҳамдардлик билдираман. Ҳамдардлик сўзларимни ўлганлар ва жабрланганларнинг тувушганларига ва яқинларига етказишингизни сўрайман, деилади Ўзбекистон президенти Ислом Каримов Беларусь раҳбари Александр Лукашенкага йўллаган телеграммада.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlikning internetdagi veb-saytida 11 mart kuni Minsk metrosida sodir bo'lgan portlashga oid video reportajni tomosha qilishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa Ozodlik veb-saytida o'qishingiz mumkin bo'lgan xabarlarimizdan ba'zilari. Xalqaro kontakt guruhi Liviya rahbari Muammar Qaddafi yaqin fursatda hokimiyatdan ketishi kerakligi va unga qarshi kurashayotgan isyonchilarga moddiy yordam ko'rsatilishi kerakligini aytdi. Misr prokurori sobiq prezident Husni Muborak va o'g'illarini 15 kunga hibsga olish to'g'risida order berdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minsk metrosida bomba portlashiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslar hujumni uyushtirganiga iqror bo'lganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Belarus Respublikasi prezidenti Lukashenkoga Minsk metrosida etilgan terror hujumi munosabati bilan ta'ziya izhor qildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Karimov bilan ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalarni muhokama qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimizning sarlavhalari edi. www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Yamanda fevral oyi oxirida mahalliy qabila vakillari tomonidan garovga olingan va 40 kun garovda qolgan o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev ozod etildi va ozodlikka ko'rgan kechirganlarini so'zlab berdi. Ovchiboyev bilan suhbat biroz so'ngra. Hozir esa mintaqa yangiliklaridan biri Qirg'izistonda o'sh voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama inson huquqlarining qo'pol buzilishi bilan olib borilmoqda. Bu haqda o'sh voqealari yuzasidan monitoring olib borgan Qirg'izistonlik huquq himoyachilari prezident Rosa Otunboyeva bilan 12 aprel kuni o'tgan uchrashuvda so'zladilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama olib borilayotgani to'g'risida Ozodlikka fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi rahbari To'rayqan Ismailova ma'lum qildi.
30 kishi eng bir cho'ng jazolangan umr bo'yi turmada o'tirganga. O'shanda 30 kishi bo'lsa 28 o'zbek jarani yana 2 qirg'iz bo'lib o'tiradi.
Iyun voqealari yuzasidan 30 odam eng og'ir jazo, umrbod qamoq jazosini olgan. 30 odamdan 28 nafari o'zbek, 2 nafari qirg'iz millatiga mansub. Boshqa moddalar bo'yicha hukmlar o'rganilganida bir modda bilan o'zbek fuqarolar uzoq yilga hukm qilinib, boshqa millatga mansub fuqarolar yengilroq jazo olgan. Bundan tashqari sud jarayonlari qanday o'tmoqda degan savol bo'ldi. O'zbek fuqarolari sudlanayotganda ular o'zlarigina emas, guvohlari va advokatlari ham kaltaklanib, sud qonun doirasida o'tkazilmayapti dedi To'layqan Ismailova. To'layqan Ismailovaga ko'ra 12 aprel kuni bir qator huquqni himoya qilish tashkilotlarining Qirg'iziston prezidenti Rozo Otunboyeva bilan bo'lgan uchrashuvda mana shu masalalar muhokama qilingan. Huquq himoyachisi uchrashuvda o'sh voqealari bo'yicha o'tkazilgan sud va tergov jarayonlari monitoringi natijalarida aniqlangan qonunbuzarliklar yuzasidan dalillarni prezidentga topshirishganini aytadi.
Fakt ayva ko'p berildi. Huquq qo'rg'ochi bo'lgandan keyin biz fakti bilan qana ishlaymiz. Bizga ulut jo'so boshqa qiziqchilik yo'q.
Faktlar juda ko'p berildi. Biz huquq himoyachisi bo'lganidan keyin faqat fakt bilan ishlaymiz. Bizga millati yoki boshqa narsaning qizig'i yo'q. Biroq biz hisobotlar natijasini olganda tergov sud bir tomonlama bo'lgani ko'rinib turibdi. Negaki asosan birgina millat qo'lga olinyapti, sud qilinyapti dedi To'layqan Ismailova. Unga ko'ra prezident huquq himoyachilari so'zlarini ijobiy qabul qilgan va masalani 13 aprel kuni mamlakat kuch tizimlari rahbarlari bilan bo'lib o'tuvchi uchrashuvda ko'tarishini aytgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, Roza Otunboyeva 13 aprel kuni mamlakat kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashadi. Uchrashuv kun tartibiga huquq himoyachilari tomonidan ko'tarilgan masalalar ham kiritilgan.
Bo'lkoshchi Roza Otunboyeva bir qator huquq qo'rg'o jana kuch strukturalarining yetakchilari bilan kengashma o'tkazadi.
Bugun mamlakat rahbari Roza Otunboyeva Qirg'izistondagi bir qator huquqni himoya qilish va kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazadi. Uchrashuvda mamlakatda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, sud jarayonlarining adolatli va ochiq-oydin o'tishi masalalari muhokama qilindi. Bu yig'ilishda prezident huquq himoyachilari 12 aprel kuni ko'targan masalalarni ham tilga oldi dedi Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Sultan Qanazarov. Shu o'rinda 2011 yilning 25 martidan boshlab bir necha kun davomida Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14 tasida mahbuslar ochlik aksiyasi o'tkazishganini eslab o'tmoqchimiz. O'shanda o'sh voqealari bo'yicha ayblanib qamalgan ko'plab o'zbek mahbuslari ham o'sh voqealari yuzasidan olib borilgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama bo'layotganiga norozilik sifatida ochlik aksiyasiga qo'shilishganini ma'lum qilgandi.
O'zbek voqealari Akkir urup paçağımız çıkar kesin de sen komadın, bunu sen komadın, öldü sen komadın, urup kolobatçıydı, öldürüp koçkerağımız çekip çekilenmezdi. Valla bir kaba var, bir gün olsan bir gün olsaydı. Bunu Aytek içim kulaksana yaptı. Kıskatsız izlep, kayakır içimizi bloğa yaptı. Bugün zorları, nimalarda oçakçı gelin okudu. Oçakçı gelin bana, bizden koşuldik. Ne kadar yok, valla dağımızı kimyaçımızı bloğa yaptı.
Degen doğuş vakilerde aylanıp 14 yılge hüküm kalıngan Dilmurat. Hukuk himoyachilarining prezident bilan bo'lgan uchrashuvi va bu uchrashuvning aynan huquq tartibot idoralari rahbarlari bilan o'tadigan maxsus kengash arafasida o'tkazilishi o'sh voqealarda ayblanib nohaq qamalgan ko'plab mahbuslar hamda ularning yaqinlarida mazkur jinoyat ishlari qayta ko'rib chiqilishiga umid uyg'otmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik.
Yamanda fevral oyi oxirida mahalliy qabila tomonidan garovga olingan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev ozod bo'ldi. 28 fevral kuni o'g'irlab ketilgan Ovchiboyev Rossiyaning Texnostroy eksport shirkati orqali tuzilgan shartnoma asosida 2007 yildan beri Yamanda jarrohlik qilayotgan edi. U 40 kunlik ko'rgan kechirganlari haqida hamkasbimiz Hurmat Bobojonga so'zlab berdi.
Ay, shalomon, yetib keldik, xudoga shukr.
Necha kun bo'ldingiz endi u yerda?
Endi 42 kun.
Qanaqa ahvolda yashadingiz, aytib bering.
Endi ahvollari yaxshi emas. Yaxshi joyda yashadik, ovqatlar hammasi joyida. Qiynashgan yo'q, bir martamsi aytdim, qiynashgan yo'q. Nimasi samov kelib berishdi, ovqatni berishdi, yedim. Oxir keyin aytishdiki, endi biz sizni olib ketamiz, yana olib beramiz. Yana olib kelib berishdi, xo'jayinlarga topshirib ketishdi kechadan oldin kuni.
Nima sababdan olib qochishdi-yu, nima sababdan qaytarib berishdi?
Ular aytdiki, biz sizni dedi, olib dedi, savdolashamiz dedi, bo'lmadi dedi. Hukumat yo'q dedi. Biz endi dedi, kechirim so'rab sizga borib qo'yamiz dedi. Kelib keyin o'shaligi nima, gubernator dolga olib kirishdi. Kechirim so'rashdi, shu bilan meni qo'yishdi, ketishdi.
Endi qanaqa odamlar ekan u, Hamidjon aka? Sizni olib qochganlar.
Absolyutni xabarim yo'q. Kim ekan ular, qanday odam, nima odam, o'zlari bir-birini bilmasligini bilmayman.
Nima ish qilishadi ular?
Yo'q-mas.
Nima ish qilishadi u? Qabilada nimalar bilan shug'ullanishar ekan?
Qabila chorva bilan shug'ullanishadi. Qo'y, echki, tuya, chorva bilan.
Qancha odam endi yashaydi u yerda?
Ko'pchilik edi. Qabilada, har bir qabila, men bilmasam qancha odam. Ko'p, bola chaqalarini hammasini ko'rib turardim har kuni. Kasallarni ko'raman, bolalarni ko'raman. Qanday bir ro'zg'or yashaydi ular bilan. Kasallarni olib keladi, ukollarni qilaman, ko'zirib ko'raman.
O'ldirib yuborishlari ham mumkinmidi u yerda?
Yo, unda vahima yo'q edi ularda. Na, vahima umuman yo'q edi ularda. Sars aytadiki, biz pul talab qilib, pul olamiz, sizni qaytarib olamiz deydi. Har qanday gap shu har kim. Qachon sabr qiling deyapti.
Nimaga endi bular doktorlarni olib qochishadi?
Endi bilmasa. Biz hukumatda odamisiz deydi, biz sizni hukumatga almashtiramiz deydi. Shu har kun gap shu.
Hamidjon aka endi nima qilyapsiz? Mana keldingiz, nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men ham yaxshiman. Endi ketaman uyga, xudo xohlasa.
Ha, ketmoqchimisiz u yerdan? Ha, o'pib kelganman.
Ha, yo'q, endi o'pib ketamanda. O'pib boraman uyga, qani uy bilan masallamiz. Nima deydi? Agar yana bir oy kelib ishlayman, men qaytib kelsam, bularda hech qanday ayb yo'q. Yana bir oy kelib ishlayman, qayerda yana kelib ishlayman. Bironda problema emas.
Yamandagi mahalliy qabila garovdan eson-omon ozod bo'lgan o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev bilan suhbatning to'liq qismini bizning internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa ozodlikning erkin mikrofon eshittirishi. Eshitirishimizga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan muhojir yigit Nodir Mansur ozodlikda efirga berilgan islom va musulmonlar eshitirishiga munosabat bildirdi. Toshkentda juma namozlari haqidagi ma'ruzalar haqida gap borgan eshitirishga munosabat bildirgan Nodirjon islomda fosiq odam ortida namoz o'qimaslik xususida keladigan fatvo borligi haqida so'zladi.
Men bundan battarlarga ham guvoh bo'lganman, chunki ko'proq ko'kaldosh manchida bor-ku, o'qirdim jumani. Qisqa qilib aytganda, ular gapirgan gaplari tufayli ularni orqasida namoz o'qishlik joiz emas. Bunaqa fatvo ommaviy ravishda berilgan. Ya'ni jumani o'qisa bo'ladi, chunki juma farz, jumaga borishlik farz.
Nodir, u fatvo kim tomonidan berilgan?
Buni bir ovozdan hamma ittifoq qiladi bu fatvo, ya'ni fosiq odamni orqasiga ergashlik joiz emas. Minbarda turib 8-chi marta og'ziga olishlik bu ochiq fosiqlik. Meni bilishimcha 8-chi mart kuni hijobni tashlanishligi, ayol kishini avratini ochishlik, go'yoki o'zlarini tili bilan aytganda ozodlikka chiqarish kuni bo'lib boshlangan, ya'ni shu kunda bo'lgani uchun shu har yili nishonlanadigan bo'lib qolgan shu. Mayli boshqa toifalar boshqa o'zini bayrami deb hisoblab nishonlasin bu kunni. Lekin bizga nisbatan, islomga nisbatan harom narsa. Bu ochiq, ya'ni bunga fatvo qidirish hojati yo'q. Bu oddiy yosh bolani ham aqli bovar qiladigan narsa, to'g'rimi? Endi men bu gapim O'zbekistonning musulmonlariga jar solmoqchi emasman. Jumaga bormanglar, bular orqasidan namoz o'qimanglar deb. O'zbekiston haqida men hozir hech narsa deya olmayman, chunki u yerdagi bugungi holat shunchalik mushkulki, odamni og'iz ochishga ham kuchi yetmaydi. Shu darajada xatarli bir fitnaga to'lib toshgan bir paytda yashayapti.
Toshkentda juma namozlarida namozxonlarning imomlar tomonidan 8 mart, yangi yil, Navruz kabi ayyomlar bilan qutlanish haqida toshkentlik tinglovchilarimiz bergan intervyuga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan Nodir Mansur munosabat bildirdi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Qurbon Namozov hali bu yilgi qish etagini yig'may turib, keyingi qish qayg'usidan mahalladoshlari janjallashib qolganini so'zlab berdi. Qurbon akaga ko'ra, mahalladoshlari g'o'za poyi uchun hozirdan paxta dalasidagi egetlarni talashmoqda.
Hamma xalq joyiga chiqqan, o'chin olish uchun-da shu nechta agat joy olishsa, o'shani yetishtirib, paxtani hammasini ishlovini qilib, paxta terimgacha bepul ishlab berishadi. Faqat g'o'za poyasini olish sharti bilan-da.
A u yer kimiki u?
Yer fermerlarniki.
A fermer ish haqqi bermaydi?
Yo'q, ish haqqi bermaydi. Faqat ishlagan odam mana shu necha agat olsa, masalan 8 agat olsa, shuni faqat o'tinini oladi.
G'o'za poyasini oladi.
Ha, faqat g'o'za poyasini oladi. Faqat paxta tergan puliga, kulosga o'shani pulini beradi. 8 agat, 16 agat, 12 agatdan bergan ko'proq olishga harakat qilyapti odamlar, lekin berishmayapti-da. Odamlar chunki ko'p chiqqan dalaga, hammasi olaman degan yetishmadi joy. O'shani ustidan janjal bo'ldi. Fermerlardan faqat o'tgan yili ishlaganlarga birinchi navbatda berdi. Ishlamaganlari ko'p olish olmadi.
Tataristonning Qozon shahridan telefon qilgan Erkin Yo'ldoshev betakror xonanda O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni tavallud kuni bilan tabrikladi va u kishiga Qozon shahridagi o'zbeklar jamoasi taklifini yetkazish maqsadida ozodlikka qo'ng'iroq qilganini aytdi.
Sherali Jo'rayevni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Allohdan barakatlar tilaymiz. Oilasiga, ahli oilasiga, butun qarindoshlariga o'ziga sog'lik, salomatlik. Faqat shu xalqni xizmatda bo'lib, sanlarni shu Alloh haqida ko'p she'rlar, ashulalari bor, bizga shular yoqadi. Shu ashulalarni ko'payishni istaymiz. Sherali Jo'rayev akamizni Qozonga kelishga taklif qilamiz. O'zbek diasporasini taklif orqali chaqirishimiz ham mumkin.
Ko'pchilikmi sizlar u yerda?
Qozonda rosa ko'p o'zbeklar. Bu yerda boshqa o'zbeklar juda ko'p. Nechta o'zbeklar ham bor-da. Ana yaqinda ham Navruz bo'ldi. Navruzda ham faqat o'zbeklar yig'ilib, bitta Navruzni Islom ozodlik radiosida bitta joyda bo'ldi. Qozonda ikkita joyda bo'ldi Navruz bayramini. Bittasi o'sha O'zbekiston diasporasida, ikkinchisi Abdurahmon aka degan bitta yana katta odam bor, u ham o'zbek, Tojikistonlik universitetdan. U yerda ham bir qarib 1000 odam yig'ildi, 1000 o'zbeklar. Shunga aytamanki, bu yerda o'zbeklar ko'p, kelsa yaxshi bo'lardi. Shu yerda konsert bersa juda yaxshi bo'lardi degan maqsadda telefon qilganman.
Tataristonning Qozon shahridan telefon qilgan Erkin Yo'ldoshev fikri edi. Erkin mikrofon eshitirish uchun bugunga mana shular. Ushbu ruknosda eshitganingiz barcha fikr-mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizni ham erkin mikrofonda chiqish istagingiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi sizni shoir bilan suhbat turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda 90 yoshni qarshilagan sevimli shoir Shukrullo bilan suhbat boradi. Eshitirishni esa hamkasbim Elmurod hozirlagan.
Sen meni sog'insang, daraxtlarga boq. Yelpingan har yaproq mening xatlarim. Quloq sol. Kuylagan yaproqmas mutloq mehr qo'y. U mening sevinch dardlarim. Bu satrlar muallifi O'zbekistonning oqsoqol shoiri Shukrullo. Shukrullo domla 1921-yilda Toshkent shahrida tavallud topdi. O'z umrining 70 yildan ortiqrog'ini she'riyatga, adabiyotga bag'ishladi. 1946-yildan beri o'zbek adabiyoti darsliklarida uning ijodi o'rganiladi. Shukrulloga 1981-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. Uning 5 tomdan iborat asarlar to'plami shu kunlarda nashr qilinmoqda. Shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni 90 yoshini qarshilayotgan o'zbek shoiri Shukrullo.
Bodan eshitdi qizlar kulkisi. Zo'r bo'l shoir olib tanbirni qo'lga. Tevarakni tutdi sochlaring isi. Ketlaridan qolmay otlangin yo'lga. Qalbing to'la sevgi, qalb to'la ilhom. Aslo qarilikni qilma bahona. Qizlardan ayrilib qoldingmi? Tamom. She'r ham, ilhom ham senga begona.
Mana xudo xohlasa men bu yil 90 ga kiraman deb aytdingiz. Shoirlik hayotini tanlaganingizdan mamnunmisiz?
Mana otam mulla odam o'tganlar. Yusuf Xo'ja Qori degan navoiylarni adabiyotdan, dindan boxabar, furqat muqimi darajasida ma'rifatparvar odam bo'lganlar deb yozgan edi g'afurxon. Otam Navoiyni o'qib berdilar. Navoiy g'amga qoldi, o'z kalomi jon fizosi edin, oningdek kim yetar bulbulga mehnat, o'z navosi edin. Mana o'g'lim kimiki nima toparkan tilidan topadi. Demak Navoiy shu tilimdan javob topaman deb indamay o'tganman deganimda yo'q. Navoiy odami ersang demagil odami oni kim yo'q xalq g'amidan g'amiyam degan. Demak xalqni g'amini yegan odam haqiqatni aytish kerakmi? Albatta o'g'lim deb meni tarbiya bergandi.
Ya'ni shoirlikning yuki o'sha Navoiyni bir bayti bilan o'lchanadi. Odami ersang demagil odami, oni kim xalq g'amidan yo'q g'ami. Mustaqillik yillarida yangi bir adabiyot paydo bo'ldi. Mana shu adabiyotimiz, mana shu yukni yelkalab o'zini manziliga yetkiza olyaptimi?
Afsus. Lekin hali biz Navoiy aytganidek xalqni g'amini yeyishimizga to'la imkoniyat bor deb aytolmaymiz. Chunki hali shuhratparastlik, amalparastlik, bilimsizlik bor ekan, haqiqatni aytib bo'lmaydi ochiq. Haqiqatni tushunadigan odam bo'lish kerak. Aytilgan haqiqat nima manfaatga etilyapti? Shaxsiy manfaatim uchunmi? Yo'q, mana Navoiy aytganda xalqni g'amini yeb ketyaptimi deb tushunadigan rahbardan bo'lish kerak. Sizga shu yerda bitta she'r o'qib beraman.
Marhamat.
Senzura degan. Senzura yo'qoldi. Xudoga shukr. Lekin quvonmoqda hali ertaroq. Chunki quyosh botsa soya yo'qolur. Soya solgan asli qoladi biroq. shoshilgan tasbihga o'xshaydi hayot. Hamma o'ziga xon, o'ziga bek. Go'yo ishqlarga pul-pul zanjir yot, ammo dard etishgan borar joying berk. Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri. Bundan odamlarga naf ham tegadi. Gap shu yerda qolsin. Menga achining. Yuqoridan menga gap ham tegadi. Hali 20 yil mustaqil bo'lmiz. Ma'rifatni tepasida mana shunday o'z nafsini o'ylaydigan shuhrat parast odamlar o'tilar ekan. Ularga yo'l qo'yib qo'yar ekan biz. Ular kimga tushadi bu ish qilar ekan? Ochmasa ekan biz hali biz to'la matbuot erkinligi deb yozuvchilar eta olmaydi.
Endi domla, mana siz 1946-yildan beri adabiyot darsliklariga kirgan bir shoir sifatida ijod qilib kelyapsiz. Bu yog'i bir hayotingizni deylik 60 deyarli 70 yilini adabiyotga bag'ishlagan odamsiz. Sovet davrida ham ijod qildingiz. Sizda solishtirish uchun bir imkon borda. Avvalgi ijodiy jarayon bilan bugungi ijodiy jarayonni qanday baholaysiz?
Men otamni nasihati bo'yicha o'sha Navoiyni aytganiga amal qilganman. Birinchi she'rlarimda ham o'sha sovet hozir mana 5 tomlik jildlik kitoblarim chiqyapti. Shulardan 4 jildi chiqdi. Mana yana biri chiqyapti. Undan tashqari 2 jild pesalarim chiqdi. Ijodim haqida, mana ijodim haqida, asarlarim haqida maqtanishamas, tanqidchilar yozyapti, hech kimni ijodi haqida bunchalik ko'p maqola yozilgan emas, hech kimga bunchalik ko'p xat kelgan emas. Chunki o'sha sovet davrida ham men maddohlik qilmadim.
Farqi nimada? O'sha sovet davridagi ijod bilan hozirgi O'zbekistondagi, O'zbekiston ichkasidagi adabiyotni farqi nima?
Adabiyotimizda hozir maddohliklar bor demoqchisiz?
Maddohlik haddan ziyod demoqchiman.
Qo'ldan kelgancha hali Chingiz Aytmatov sovet davrida manqurtni ham yozgan. Manqurtni aytib bo'larmi unda? Xalqni odamlarni o'sha vaqtda. Rostni rostday qilib ayta olish uchun mahorat kerak. Haqni haqday qilib ayta olish uchun. Har xilda hamma zamonda haqiqat aytilgan. Lekin haqiqatni aytganlarni qamalgan. Lekin haqiqatni haq aytib keta olganni uddasidan chiqisha olmagan qamalishdan. Masalan, mana o'sha tabassum o'g'rilari degan sovet davrida yozildi. Shuni falsafiy dramada ixlol qilishdi. Kim edi ular? Loqayt rahbarlar edi. Loqaytlikni o'zi eng katta gunohku rahbar uchun. Buni shundoq deb aytsam mumkin edi, boshqacha qilib ham aytish mumkin. Endi shuning uchun albatta hozir ham xushomad, hali yuqorida aytdim-ku, degan baddollik, nafs, shuhratparastlik tepasida aytdim. O'sha yo'q emas, bor.
Siz hayotingizni, butun hayotingizni adabiyotga bag'ishladingiz. Yana hayot qayta boshlansa, Xudoyim ol qullim deb yana bir hayot bag'ishlasa, yana mana shu shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz va nima uchun?
Men 39-yilda, ya'ni 18-17 yoshimda she'riyat vazifasini tushunib, aniq yo'lni tanlaganman. Ana shuning uchun men qamalib chiqqanman. Chunki o'qib yurgan vaqtlarimda yozib bo'lishi mumkin bo'lmagan to'r yo'l she'r yozganman.
O'sha she'rni eslaylik hozir, nima deb yozgan edingiz?
Vujudimni tilka-tilka aylan, vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joylagin bilgan, o'ldir o'limdan ham qaytmayman. Mana shuni 18 yoshimda yozganman. Agarda qaytadan yosh bo'ladigan bo'lsam, 18 yoshimda aytgan so'zimni tutaman.
Endi domla o'sha yillarga qaytib qoldingiz, o'sha yoshlik davrlaringizni ham eslasak, sher uchun qamalib chiqdim deb aytdingiz.
Savolingizga javob bo'ladigan sher o'qib beraman hozir. Onajon, o'rtanib g'amimni yema. Azobda qoldim deb qayg'urma zinhor. Qamoq azoblarin azob ham dema. Xudoyimning ming bir azoblari bor. Mening hech kimsadan gunam yo'q, ona. Axir yomonni ham yaratgan Xudo. Mening bir aybim bor. Yakka yagona. E'tiqodim bo'ldi boshimga balo. Umidu e'tiqod bo'lsa odamda bo'lurmi azobu o'limdan qo'rqmoq? Tilab olganingda meni Xudodan o'limdan kammi desin totgan to'lg'oq. Iymon e'tiqoddan xoli bo'lganim onajon baxt topmay bebaxt o'lganim.
O'z davrida buyuk shoirlarimiz deb ataladigan G'ofur G'ulom bilan, undan keyin hassos adibimiz Oybek domlalar bilan bevosita muloqotda bo'lgansiz, boshqa bir qator o'zbek adabiyotida iz qoldirgan odamlar bilan muloqotda bo'lgansiz va bugungi davrda ularning hammasiga munosabat qandaydir boshqacha.
Hozir ham yozuvchilarga munosabat bir xilda emas. Mana o'zbek yozuvchilari Oybekdan keyingi avlodi Odil Yoqubov. Bu Oybekdan keyingi eng buyuk yozuvchi. Shu mustaqillik yillarida qadriga yetildimi shuni? Obro' topdimi? Yubileylar o'tkazildimi? Qahramon qilindimi? Yo'q. Jamol Komol xalq shoiri. Shekspirni butun asarlarni ingliz tilidan tarjima qildim. Jaloliddin Rumiyni 6 tomini tarjima qildim. Qaliddin Attorni tarjima qildim. Biron ma'rakaga yetiladimi hozir? Yozuvchilar sayziga chaqiriladimi? Yo'q. Televizorga Jamol Komol chiqarilmaydi. Odil Yoqubov nomi radioda, televizorda ketilmaydi.
Meni savolimga qisman javob berdingiz deb hisoblayman, lekin men nazarda tutgan yana boshqa bir tomoni qolib ketdi. Masalan, o'sha Hamid Olimjonga nisbatan salbiy munosabat uni o'z davrida buyuk-buyuk yozuvchilarimizni saqlab qololmaganida deb aytishadi. Qirg'indan Uyg'un domlaga bo'lgan munosabatni salbiyligi aynan Usmon Nosirga qarshi qandaydir bir harakatlar qilganligi deb aytiladi. Shuningdek, G'ofur G'ulomga ham mana shunday ayblar taqiladi. Juda ko'p adiblarni, shoirlarni bir dor ostiga olib borgan odam deb.
Men gapirgan bo'lsam, menda juda gap ko'p. Masalan, G'ofur G'ulom haqida hali Shayxzoda menga aytib bergan edi. G'ofur ixtiyori o'zida yo'q odam. Bir kun o'yda o'tirdik, Qosim Lahmutiy bilan uch kishi G'ofur davlat mukofotini olgan vaqti nimadandir birdan ko'ngliga gap keldi-yu, Stalinni ham padariga la'nat, Gitlerni ham padariga la'nat dedim. Endi shukurlar bundan gina qilib bo'ladi dedi. Tabiatan G'ofur G'ulom o'zbek shoiri edi. U buyuk shoir. Lekin boyini xarakteriga qarab baho beradigan bo'lsa, uni juda to'g'ri bo'laydi. Ijodida ham mana shu shahzoda aytgandek tebiram. Mana endi hozir G'ofur G'ulomni gapiryapsiz. Odil Yoqubov aytdim. Buyuk dramaturg, buyuk shoir shahzoda. Shuni qadriga yetilyaptimi? Yubileylar o'tkazyaptimi? Yo'q. Endi bizni hozir qiladigan ishimiz ma'naviy qashshoqlikdan xalqni qutqarish. Biz hozir Uyg'un qandoq bo'lgan, G'ofur qandoq bo'lgan uni o'ylashimiz emas. Hozir qandoq Sho'rpon yaratiladi, qandoq Abdulla Qodiriy yaratiladi, qandoq Odil Yoqubov bo'ladi. Mana shu haqda o'ylashimiz kerak.
Domla uzr.
Qay bo'lsin qilishimiz kerak.
Domla uzr. Xuddi mana shu savolni sizga beraman.
Shahzodalarni hayotini yoritish kerak. Odil Yoqubov asarlarini qo'yish kerak. shayzodani asablarni qo'yish kerak. Ana shundagina mushushalar yaratiladi. O'zidan o'zi paydo bo'lmaydi-ku.
Shukrullah domlar, bitta she'r bilan bugungi eshitishimizni yakunlasak.
Bo'lsa, bugungi so'z gaplashdi, men so'z haqida bitta she'r o'qib beraman. Sen meni bugun ham yana aldading. Na uzr, kechirim, va na andisha. Sevgidan kelmadi mening omadim, ayrilik kechasi bo'ldi bu kecha. Ko'z yoshi to'kmadim, Xudoga shukr, g'ururimni yerga urmadim jinlay. Allohga bosh bo'ldi sendagi kibrim, aldovchining uchun ayilmas, erkmay erinmak. Erkinga hol qo'yib, endi bir nafas, aldangan, xo'rlangan, sevgi alvido, berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittagina uchun buyukdir Xudo. Berilgan bitta so'z menga muqaddas, bittaligi uchun buyukdir Xudo.
Domla, sizga ijodiy omad, baxt saodat, eng uzoq umrni tilab qolamiz. Yana Xudo xohlasa 10 yildan keyin ham mana shunday davramizda bo'lib, sizni suhbatingizni tinglash bizga nasib qilsin domla.
Devorlar unutiladi. Xalqning fikri unutilmaydi. Shuning uchun biz hamisha mana yoshlarga yetadigan narsa xalqni manfaatidan tashqariga chiqma. Ana eng buyuk unvon o'sha xalqni muhabbati. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida shu bilan kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.